يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.
Ó filhos de Israel, lembrai-vos de minha graça com que vos agraciei, e sede fiéis a meu pacto, eu serei fiel a vosso pacto, e a mim então venerai-me.